Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 22 de decembro 2022. Oni povas perdigi ece en sia heimo, kie laŭŝajne cio estas en ordo, ekstere, en formo de aferoi kaj institucioi, dum existas infero, eleganta, bonedukita, kie el demono capablas esti, quiu laboras porque perdigiu coroi consecritai iela servo alla Evangelio. Quasau longa averto al voyagiantoi enestis en la parolado de Papo Francisco alla cardinaloi episcopoi cae membroi de la Roma Curio de li acceptitai hodia umatene en la Apostola Palazzo por la tradizia interchangio de bondesiroi antau Christnasco. Lia parolado en tenis la inviton constante danki Dion pro la ricevita i bonoi, por atingi kernan puncton kiu same devas esti constanta, la convertigio. Ni devas alpreni, diris la papo, la decidon convertigi fronte alla malbono. Simple denunzi la malbonon povas doni la illusion che oni solvis la problemon, sed en la realo gravas fari changioin, ciui ebligu al ni ne plu esti captitai de la logico de malbono, ciu tre ofte estas monduma logico. Cai giuste pricitiu puncto Francisco, kiel li iam faras dum la mercredai generalai audienzoi dedicitai alla temo pri la distingado, mensiis la vigladon, definitan uno e la plei utilai virtoi por practici, precipe fare de homoi kiui vivas por servi al Dio. Por ili la plei granda risco, substrecis la papo, estas la fixismo, tio estas la convinco, che ne necessas plia compreno de la Evangelio. Gi estas la eraro cristaligi la messagion de Jesuo en ununura formo, quiu ciam validas, anstatau daure vortumi gin per la nunai linguagioi cae agad manieroi. La risco esti rigidai implicas la necapablon agnoski che la malbono progressas, cae che l'attentoi iam forpuscitai povas reaperi pli malbonai ol antaue, sed cun plida elegantezzo. Temas pri la bone educitai demonoi, ciui eniras gentile, sen che oni consciu pri tio. Nur la ciutaga conscienza exameno povas consciigi nin pritio. Ien kial oni povas perdigi ec en sia heimo, perdigi ancau, avertis Francisco, inter la muroi de la institucio iela servo alla sancta segio, en la coro mem de la ecclesia corpo, errare pensante che ni estas securai, che ni estas pli bonai, che ni ne plu devas convertigi. La papo clarigis, cial quelcai el liai diroi foie estas malmolai. Ni estas en dangero pli ol ciui aliai, char nin insidas la gentila diablo, quiu ne alvenas bruante, sed alportante floroin. Cai se mi foie diras aferoin, quiui povas aspecti severai cai fortai, tio ocasas, ne char mi ne credas iela valoroi de dolcezzo cai tenerezzo, sed char estas bone reservi la caresoin alla lazzai cai prematuri, matai, cai trovi la curagion, afflicti la consolitoin, char foie ilia consolo estas nur la trompo della diablo, cai ne donazzo della spirito. Poste Francisco daurigis sian paroladon alla Roma Curio, proponante serion da meditoi, pri la plei varma temo en la nuna monda historio. La pazzo estas martirigata, kiel Ucrainio, cae multai estas la landoi en ciui lausisteme oni mal respectas gin. La pazzo ciam comencigas en la coro de ciu, la unica loco de cie starti, se ni vere desiras che c'è sulla bruego della milito. Ne nur la milito della misiloi, aldonis la papo, sed ancau li listigis, tiu de la perfortai vortoi, de la psicologia perforto, de la superuso de povo, la milito cascita de la claciagioi, ciu milito, concludis la papo, porche gi estu cesigita, besonas pardonon. Contraue la justizo farigias revengio, cae la amon oni taxas nur formo de malfortezo. Fronte alla princo de pazzo chiu alvenas en la mondon, ni demetu ciu spezzan armilon. Ciu ne utiligu sian propran statuson cae rolon por mortigi la alian. Esti misericordai signifas accepti, che ancau la alia povas havi siain limoin. Pardoni signifas ciam doni alian chanson, tio estas compreni, che oni farigias sanctulo per clopodoi. Ni resumis la paroladon della papo alla Roma Curio por la interchangio de bondesiroi. Ancora uci matene, plia tradizia papa audienzo, por interesciangio de bondesiroi, estis tiu en aulo Paulo la Sesa, cun la Vaticana i laborantoi. Serenezzo cae pretezzo esti attestantoi cae metiistoi de pazzo, estis la duobla bondesiro, cion la papo adresis al ili. Hodiau, diris comence la papo, mi desiras al vi cae al viai familioi antaucio serenezzon, cio ne signifas che cio iras bone, che ne estas problemoi au malfacilagioi. Tion pruvas al ni la sancta familio de Jesuo, al ciu certe ne mancis malfacilagioi. Sed en ili estis la serenezzo de Dio, cae de la conscio esti en lia volo, serci Dion cune en pregiado cae reciproca amo. Mi desiras tranquilon, precipe al viai filoi, char ili estis multe tuscitai de la enfermigioi dum la pandemio, en ili amasigis multe da strecio. Ni ne devas preter attenti tion, ni devas pripensi, clopodi compreni. La crisoi estas etapoi de la cresco, cai estas bone che anca ula geiunuloi comprenu tion. La dua desiro de la papo por la laborantoi de Vaticano estis la capablo esti attestantoi cae metiistoi de pazzo. Precipe hodiau li accentis, ni estas vocatai doni nian contribuon por la pazzo, cae tio havas apartan signifon por ni, ciui vivas cae laboras en la Vaticana civito, char ni havas la Signoron, Jesuon Christon, kiel capon cae maestron, ciu vocas nin cunigi nian humilan ciutagan sindevigon cun lia agado de repazigio cae pazzo. La sindevigo devas comenzi de la medio en ciuni vivas, de la rilatoi cun niai collegoi, au heime, cun amicoi, au en niai parochoi. Ni clopodu esti sincerai cae honestai, ni provu fari tion, cae ni constatos che cio iros bone. Fine Francisco aldonis coran dancon alla ceestantoi pro cio cion vi faras citie, cae ancau pro via pazienzo li aldonis, sen vi citio ne funccius, dankegon. Caregai gefratoi, finigias nia esperanto elsendo, la venonta ocasos en la tago de Crisnasconi resumos la papan messagion, urbi et orbi. Ni sendas al vi niain plei sincerain cae fratain bondesiroin por sancta Crisnasco plena ie diai grazoi cae consoloi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.